Teicam, liels ir dievbijīgas noslēpums. Dievs ir parādīts miesā. Alleluja! Žēlastība, lai jums visiem un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Un uzklausi, draudze, šīs Kristus dzimšanas svētku otrās dienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa pirmajā nodaļā. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu saukdams. Viņš bija tas, par kuru es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu nekad neviens nav redzējis. Vien piedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Āmen. Dievs svētais gars, tu dzīvu darītājs, tu apgaismotājs, tu dari mūs par Dievu bērniem un dod mums arī to saprašanu, ka varam šo lielo brīnumaino noslēpumu labāk saprast, kas noticis un īstenojies, vārdam par miesu topot, ka Dievu vienpiedzimušais dēls mūsu miesās nācis, lai mūs uz debesīm vestu. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs šodien dziedājām, ak tu priecīga, ak tu svētīga, Ziemassvētku dieniņa. Un pēdējā pantā tur ir kāda rinda, ka eņģeļi vairs nekavē, tie slavē Kristu. Tāds ir šīs dienas prieks. Mazliet savādi vārdi par eņģeļiem, kur mēs jau esam varbūt kaut kā radināti viņus redzēt tādus mīlīgus, jaukus. Bet šī rindiņa sauc atmiņā Bībeles pirmās lapuses, ka tūlīt pēc tam, kad cilvēks bija kritis grēkā, kad viņš bija baudījis no labu un ļauna atzīšanas koka augļiem. Un pasaulē, kurā viss bija ļoti labs, pēkšņi ienāca arī ļaunais. Un tad Dievs, uzlūkodams cilvēku, kāds viņš bija tapis, kāds viņš bija izmainījies, sacīja, redzi, tagad cilvēks ir kļuvis kā viens no mums. Kā? Ka viņš vēl neņem, neizstiep savu roku un ēd no dzīvības koka augļiem un neņem un nedzīvo mūžīgi. Redziet, kāds cilvēks bija tapis. Ka Dievs, kas viņu bija radījis pēc savu tēlu un līdzības, vairs nevarēja viņam paturēt nemirstību. Un viņš vēl nevarēja ēst no tā, ko kaugļiem, kas šo nemirstību dod. Jo nekas briesmīgāks nevarētu notikt, kad cilvēks tāds, kāds viņš bija tapis un kļuvis, neņemt un nedzīvot mūžīgi. aizvien lielāk savā lepnībā, augstprātībā un ļaunumā. Tāpēc Dievs izraidīja cilvēku no ēdenes dārza, no tās brīnišķīgās dzīves, kuru Dievs bija radījis, kad cilvēks to varētu baudīt, ka viņš visu šo brīnumaino lietu vidū varētu dzīvot un priecāties. Un izzinis cilvēku ārā no ēdenes, Dievs nolika savus eņģeļus ar atvāstiem ugunīgiem zobeniem, lai cilvēks neiet atpakaļ tajā skaistajā vietā, no kuras viņš izdzīts, un nebauda no dzīvības koka augļiem. Šo koku sargāt Dievs bija nolicis savus eņģeļus. Tāpēc nav brīnums, ka Kristus zimšanas naktī Bētlemes laukos gani redzēdami Dieva eņģeli, tā kunga eņģeli. Visi bijušies, izmisuši. Un eņģelis runāja uz viņiem, nebīstieties. Redzēs jums pasludinu lielu prieku. Jums šodien Dāvida pilsētā dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemiet par zīmi. Jūs atradīsit bērniņu, autiņos ietītu, silē dusošu. Eņģeļi rāda ceļu uz dzīvības koku. Tagad cilvēka dzimumam ir dots ēst no mūžīgās dzīvības koka, no tā augļiem, ka viņš nevien dzīvo mūžīgi, bet ka viņš no tumsas pārņemtā to par Dievu bērnu. Cik brīnišķi liels ir šis prieks, ka eņģeļi vairs nekavē ceļu uz dzīvības koku aizšķērsodami, bet rāda šo dzīvības koku. Redz jums zīme. Jūs redzēsiet bērniņu, autiņos ietītu, silē dusošu. Mēs lasām šīs dienas evaņģēlijā, kur evaņģēlists Jānis dziļi šīs lietas saprastams raksta, ka dievišķais vārds, caur kuru viss ir radīts, un mēs redzam, ka šī pasaule arī grēkos aptumsusi, nomaldījusies, aizvien vēl ir skaista. Cik skaistam ir jābūt tam vārdam, kuru izsakot Dievs to visu radīja. Mīlestībā un žēlastībā, skaistumā un godībā. Šis vārds pats Dievs. Tāpēc šajā vārdā varēja visas lietas saukt, lai piešķirtu tām dievišķu mirdzumu, lai visa radība varētu būt par Dievu būtības kā nospiedumu. Un tagad šis vārds tapa miesa, raksta Jānis, un uzcēla telti mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam, pilnu žēlastības un patiesības. Viņš nāca un uzcēla savu telti, kā apustulis saka, šajā mūsu grēka miesas līdzīgajā veidā nākdams, lai kā apustulis tālāk saka, mēs varētu zināt, ka tad, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, mums ir mājoklis no Dieva, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šajā teltī vārds iemājoja mums par brāli tapdams, lai vestu mūs uz debesīm. Un tālāk Jānis, šis redzīgais Jānis, viņš saka, mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam. Šī godība nav tā, ka cilvēki kādreiz mēdz to saprast, ko cilvēki kaut ko pagodinādami tur par nozīmīgu, lielu. Un galu galā šī godība ir tikai cilvēka viedoklis. Par citu godību Jānis runā. Par to godību, kas ir pati Dieva pilnība un bagātība. Ar ko Dievs stiprs, varens un bagāts. Kur vārds tapis mies. Šis brīnišķais skaistais vārds, ar ko viss radīts, šai pasaulē nākdams, ir ienesis visu šo bagātību un skaistumu. Un tie, kas tic, tie to spēj skatīt. Kā Jānis par to raksta savā vēstulē, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam skatījuši un redzējuši, ko mūsu rokas ir aptaustījušas par dzīvības vārdu. Un dzīvība ir parādījusies. Tā bija pie Dieva. Un tagad ir parādījusies, un mēs to jums pasludinām. Savā evaņģēlijā viņš raksta. Viņā bija dzīvība. Un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Šī brīnišķā dzīvība ir dota mums. Vārds tapis mies. Un ticīgie redz un skata viņa godību, kāda ir tēva vienpiedzimušajam dēlam. Un Jānis raksta, pilnu žēlastības un patiesības. Kā šīs divas lietas šai pasaulē lai sanāk kopā? Kā lai sastopas? Patiesība ar žēlastību. Kur pēc dievišķās patiesības šī pasaule ir pelnījusi sodu un pazudināšanu. Bet Dieva sirds grib žēlastību. Šīs lietas izdzen vienu otru. Patiesība izdzen žēlastību. Un žēlastība izdzen patiesību. Ja visas pasaules radītājs nevar tiesāt netaisni, grēcinieku apžēlot un nevainīgo sodīt. Kā var šīs abas lietas sanākt kopā? Senie par to ir domājuši. Un šo Ziemassvētku vakara psalmā mēs lasām. Rādi mums, kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums, lai ieklausos, ko saka Dievs. Tas kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem, tik lai neprātībā tie neatkrīt. Gan viņa glābiņš to tiem, kas viņu bijā, mājos godība mūsu zemē. Un žēlastība tiksies ar patiesību. Un taisnība skulpstīs mieru. Un patiesība no zemes dīks. Un taisnība lūkosies no debesīm. 85. psalms. Un mēs skatījām viņa godību. tādu godību kā tēvu vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Žēlastība ar patiesību ir satikusies, tādēļ taisnība skūpsta mieru. Kristu tas ir noticis, kur vārds tapa miesa, kur ceļš uz dzīvības koku atkal ir vaļā, un šī dzīvības koka augļi vairs nav pazudinoši nožēlojumam grēciniekam, bet izmaina viņu par Dievu bērnu. Patiesi liels ir dievbības noslēpums. Dievs ir parādīts miesā. Apustulis Pāvils saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un šī pilnība ir pilna žēlastības un patiesības. Jānis tālāk saka, mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un atkal žēlastību. Viņš nācis šai pasaulē un viņa soļi šai pasaulē pilno svētības un žēlastības. Sekodami viņam no bēdlemiešu lauka līdz silītei, kur ir šī zīme. Silē dusošais bērns, hautiņos ietīts. No šīs bēdlemis silītes līdz Golgātas krusta kalnam. No krusta kalna līdz augšām celšanai. No augšām celšanās līdz debesu godībai. No debesu godības līdz mūžīgai dzīvībai. Visur, kur mēs ticībā viņam sekojam, žēlastība un atkal žēlastība. Cik liela ir šī žēlastība? Lai to paskaidrot un ļautu cilvēkiem izprast, Jānis tālāk raksta, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Bauslība dota caur Mozu. Mīļā jaukā Dieva bauslība. Kas tevi gan nezina? Mēs katrs varētu būt tevis pamācīti un tevi mācīt, kur paši esam to dzirdējuši un varam sacīt citiem nabaga grēciniekiem. Tu nepareizi darīji. Tā nebija labi. Vajadzēja citādi. Pacenties citreiz pareizi un labi. Un šis pats mūsu pamācītais grēcinieks tikpat jauki var mūs pamācīt atpakaļ. Un mēs neko no tā nevaram piepildīt. Kā saka apustulis Pāvils, ko bauslība nespēja mūsu grēka dēļ, to Dievs ir darījis, sūtīdams savu dēlu grēcīgās miesas veidā, lai viņš savā miesā pazudinātu grēku uz nāvi. Bauslību nespēja. Mīļais jaukais Mozus, mīļā jaukā bauslība, viņa sasitās kā salmi un pīšļi, pret mūsu grēka klinti. Tāpēc ņemiet šo zīmi. Jūs atradīsit bērniņu, autiņos ietītu, silē dusošu. Un tūdaļ, kad šī zīme tiek nosaukta, eņģeļi gavilē un priecājas un Dievu slavē. jo Dievs sūtīja savu dēlu, ko bauslība nespēja mūsu grēku dēļ. To viņš miesā nākdams un mūsu grēkus uzņemdamies, kā Dieva jērs ir spējis. Viņš ir uzvarējis. No eņģeļi vairs nekavē, bet rāda ceļu pie viņa. Pie viņa nākuši, pie viņa paliksim. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen. Lūksim Dievu. Visu varenais un mūžīgais Dievs, kā vārds ir svēts, Tu esi mums tēvs tapis, savu dēlu šai pasaulē sūtīdams, un mums kā brāli viņu atklādams. Viņš visu mūsu vainu, visas mūsu nastas un grēkus uz sevi ņēmis, kaut sirds viņu spētu uzņemt un viņu vien paturēt. Kaut mēs nevienu citu dzīvi nemeklētu, kā tikai to, kas pie tava dēla ved, kas pie tava dēla notur, ar tavu dēlu savieno. Mēs pateicamies, ka žēlastības pilnība vēl aizvien plūst no tava dēla, ka viņš par mums nododamies, ir devis mums devas maizi. Viņa miesa ir patiesa ēdiens, viņa asins ir patiesa dzēriens. To baudīt viņš mums ticībā dodīja dienas, ka mēs, kā viņa miesas locekļi, topam no šīs tumsas un grēka pasaules, ārā rauti un uz debesīm vadīt. Tev pateicamies, kungs, par neizteicamu lielo žēlstību, kas mums notikus. Un tev lūdzam, kungs, lai no tūkstošu tūkstošu mutēm šis brīnumainais noslēpums, šī prieka vēsts top sludināta visā pasaulē. Svētī savu draudzi. Svētī visus savus kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā. Novēc maldus un šķelšanos. Uzturi savā spēkā. Tu lūdzam īpaši arī par mūsu Latvijas evaņģēliskā luterisko baznīcu. Par mūsu arhibīskapu, bīskapiem, prāvestiem, mācītājiem, evaņģēlistiem, svētdienas skolotājiem, visiem draudžu darbiniekiem, visiem Dieva lūdzējiem, par visiem tiem, kas tevi piesauc garā un patiesībā, bet arī par tiem, kur sāles kļūst nederīga, kur gaismu dziest, atjauno viņus kungs. Tev lūdzam, mīļais pestītāji, izstiep savu roku, sargādams un svētīdams par mūsu zemi un tautu, par šo tumšo pasauli, par kuru atkal satumst, kā ar graudu ēna. Kungs dod mieru tautām, lai ļaudis attopas. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žēlastība vada tavas ļaudis. Mēs tavās rokās liekam visus slimos un pacietējus un apgrūtinātos. Tev lūdzam arī par tiem, kas ir savā traisīšanās ceļā, it īpaši par rasmu prieku, kur vada savas pēdējās dienas un varbūt stundas, lai viņiem mierīgi atraisīšanās un svētīgi dusi tavā patvērumā. Mēs tavās rokās liekam mūsu mīļo brāli, Uldi Stroģi, ko tu vakar esi saucis savā mierā. Lai viņš dusi tavā patvērumā, tavā mierā, mūžīgu gaismu, kungs viņam dodi. Kungs svētī mums visus,
visas mūsu mūža dienas, lai būtu Tevis un Tev svētītas, caur Jēzu Tavu dēlu. Un kad mūsu pēdējā stundiņa šai pasaulē nāks, lai ar prieku un gavilēm dzimstam dzīvībai, kas nebeidzas. Caur nāves vārtiem dzīvībā iedami un Tevi visu to atpestīto un svēto pulkā slavētu. Kungs Jēzu, aizstāv mūs pie Tēva mūsu lūkšanās, kā Tu mums to esi solījis.